with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued me
เช้าวันนี้อยากจะเทศนาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับถ้าท่านยังเป็นโสดก็ไม่เป็นไรเพราะวันหนึ่งท่านอาจจะต้องแต่งงานแล้วก็มีภรรยาหรือมีสามีถ้าท่านเป็นพ่อแม่แต่ยังไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรเพราะวันหนึ่งพระเจ้าอาจจะให้ลูกกับท่านหรือหลักการที่ผมสอนวันนี้ก็ใช้ในคริสตจักรด้วยเพราะคริสตจักรก็เป็นครอบครัวท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในความสัมพันธ์ในคริสตจักรได้เช่นกันทุกอย่างหลักการของพระเจ้านั้นเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัวและในคริสตจักรวันนี้หัวข้อคำเทศนาคือให้เรายืนหยัดต่อสู้เพื่อครอบครัวของเราแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ายืนหยัดต่อสู้เพื่อครอบครัวของข้าพเจ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่า taking a stand for my family taking a stand ยืนขึ้นต่อสู้นะครับวันนี้อยากจะเทศนาภาคปฏิบัติเยอะมากๆเลยว่าจะทำยังไงผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะพูดกับเราในวันนี้ข้อมูลวันนี้ที่ผมจะพูดนั้นพระเจ้าบอกว่าให้มาแบ่งปันในวันอาทิตย์นี้พระเจ้าสั่งว่าให้แบ่งปันเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนต้องการฟังสิ่งเหล่านี้เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตอยากจะหนุนใจเรื่องนึงก็คือว่าในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและจะมีคำสอนออกมาประเภทนึงบอกว่าพระเยซูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ไม้กางเขนพระเยซูทำหมดแล้วเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นกฎเนี่ยโยนทิ้งไปได้แล้วไม่มีกฎไม่จริงคำสอนแบบนี้เป็นคำสอนที่เข้าใจผิดที่จริงแล้วใช่พระเยซูทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วพระเยซูก็ให้พระคุณกับเราพระคุณนี้ไม่ใช่เพื่อเราจะไปนั่งเล่นๆแล้วไม่ทำอะไรแต่พระคุณคือฤทธิเดชที่เราสามารถจะเชื่อฟังกฎของพระเจ้าได้ถ้าไม่ต้องมีกฎก็อย่าถวายสิบรถสิครับในโบสถ์ที่สอนเรื่องพระคุณก็เลิกถวายสิบรถไปเลยเพราะมันเป็นกฎที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเลิกกฎนะเรายังต้องทำตามกฎของพระเจ้าแต่เราไม่ได้ทำตามกฎของพระเจ้าด้วยกำลังของเราเองแต่เราทำตามกฎของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านยิ่งมีไฟเยอะวิพระวิญญาณหนามากในตัวท่านก็ยิ่งทำตามกฎได้ง่ายคือทำตามกฎไปโดยไม่ต้องบังคับตัวเองเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ยังต้องทำตามกฎไหมยังต้องทำตามกฎของพระเจ้าดังนั้นเราถึงต้องเทศนาสั่งสอนไงเพื่อให้รู้ว่ากฎของพระเจ้าเป็นยังไงจะได้ไม่ไปดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดแล้วล้มเหลวและครอบครัวก็พังทลายผมมาถึงจุดนี้ผมจะพูดไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าท่านทำส่วนของท่านพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์แม้ว่ามีพระเจ้าช่วยแต่ถ้าท่านไม่ทำส่วนของท่านผมยกตัวอย่างถ้าท่านไม่สีฟันเมื่อเช้าแล้วก็ไม่สีฟันไปเรื่อยๆไปอีก10ปีให้พระเจ้าเก่งแค่ไหนรับรองฟันร่วงหมดทั้งปากท่านต้องทำส่วนของท่านก็คือท่านต้องสีฟันทุกวันเอาเดนทัลฟลอสเข้าไปแล้วก็ถูให้สิ่งที่มันติดอยู่ฟันมันออกมาจะได้ไม่เป็นรัมมนาศไม่เสียฟันของเราไปท่านต้องทำส่วนของท่านครอบครัวก็เหมือนกันถ้าท่านไม่ทำส่วนของท่านพระเจ้าช่วยท่านไม่ได้อันนี้เป็นหลักการของพระเจ้าจริงๆหลายคนบอกว่าสบายแล้วสบายสบายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปโบสถ์ไม่ต้องถวายสิบรถไม่ต้องรับใช้ไม่ต้องทำอะไรสบายสบายเสร็จนั่นเป็นคำสอนที่ผิดและทำให้คริสเตียนล้มเหลวกันมากมายผมอยากจะตักเตือนเรื่องนี้ว่าอย่าไปฟังคำสอนประเภทนี้นะครับสิ่งสองสิ่งที่ท่านจะต้องตัดสินใจในการที่จะยืนหยัดในการสร้างครอบครัวหรือยืนหยัดต่อสู้เพื่อครอบครัวก็คือประการที่หนึ่งทั้งสามีภรรยานั้นต้องตัดสินใจที่จะผูกพันตัวกับพระเจ้าและสัญญาพระเจ้าว่าตลอดวันเวลาของข้าพเจ้าที่อยู่บนโลกนี้ข้าพเจ้าจะถวายเกียรติเชื่อฟังและรับใช้พระองค์ข้าพเจ้านั้นจะไปโบสถ์จะอ่านพระคัมภีร์และรับใช้พระเจ้า ข้าพเจ้ากับภรรยาข้าพเจ้ากับสามีจะอยู่เพื่อพระเจ้าและผูกพันตัวกับพระเจ้าถ้าท่านไม่มีข้อนี้ข้อแรกนะครับพูดข้อต่อๆไปวันนี้ทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรประการที่สองสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจในการยืนหยัดเพื่อครอบครัวก็คือท่านตัดสินใจว่าข้าพเจ้ากับภรรยาหรือข้าพเจ้ากับสามีนั้นจะผูกพันตัวกันไปจนถึงวันสุดท้ายแม้ว่าบางวันอาจจะไม่ตกลงกันไม่เข้าใจกันหรือบางวันอาจจะขึ้นเสียงไปบ้างพูดจาให้ภรรยาท้อใจแต่ว่าพอก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็มาคุยกันแล้วบอกเอาเราให้อภัยกันแล้วเราก็ไปด้วยกันต่อไปเราต้องตัดสินใจอย่างนี้ว่าเราจะมองหน้ากันแล้วเราจะรักกันไม่ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกันหรือบางทีอาจจะเผลอเอาคกไปคว้างใส่หัวเขาหน่อยนึงเลยต้องไปหาหมอไปเย็บแผลแต่เรากลับมาบ้านเราก็ให้อภัยกันอาเมนไหมครับผมหวังว่าไม่มีใครคว้างคกในโบสถ์ของเรานะครับนี่พูดเล่นผมเชื่อเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ผีมารซาตานมันสนุกในการที่จะโจมตีมนุษย์ก็คือทำให้ครอบครัวแตกสลายขาดผีนั้นอยากที่จะให้สามีภรรยาเลิกกันผีนั้นอยากจะให้ครอบครัวแตกลูกก็พังทลายเพราะว่าถ้าสามารถทำลายครอบครัวได้มันก็ทำลายประเทศชาติได้มันก็ทำลายคริสตจักรได้เพราะว่าครอบครัวนั้นเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมของมนุษย์อาเมนไหมครับดังนั้นเราจะต้องตัดสินใจว่าเราต้องยืนหยัดต่อสู้ผีมารซาตานเพราะมิฉะนั้นถ้าเราไม่ยืนหยัดครอบครัวจะพังทลายได้มีหลายครอบครัวในโลกนี้ที่หย่าร้างกันไปพังทลายลูกเต้าพังแล้วก็ไปในทางที่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ไม่ผูกพันตัวกับพระเจ้า2ไม่ผูกพันตัวกันเอง3สามีภรรยาบางคนนั้นเป็นเบบี้คริสเตียนเป็นคริสเตียนฝ่ายทารกปฏิบัติตัวเป็นฝ่ายทารกอยู่ตลอดเวลาพูดจาก็ไม่มีความไวต่อความรู้สึกของคู่ครองหรือบางคนนั้นก็เป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าโมโหแล้วก็ทะเลาะกันตีกันในบ้านในที่สุดบ้านก็พังแล้วก็เกิดปัญหาดังนั้นเองคำเทศวันนี้ผมจะให้หลักการว่าจะทำยังไงที่จะยืนหยัดเพื่อให้ครอบครัวเราไปจนถึงวันสุดท้ายได้อยากจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนเรื่องว่าให้เรายืนหยัดเพื่อครอบครัวของเราจำหนังสือเนเฮมีได้ไหมครับเนเฮมีนี่เป็นเรื่องของชาวยิวที่ว่ากำแพงเมืองนั้นได้ถูกทำลายไปกำแพงของเมืองเยรูซาเล็มและถ้าเขาไม่ตั้งกำแพงขึ้นมายืนหยัดต่อสู้ในที่สุดศัตรูจะเข้ามาทำลายบ้านของเขาภรรยาของเขาสามีของเขาลูกของเขาจะเข้ามาทำลายความเชื่อของเขาก็คือการที่เขาเชื่อพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและสร้างจักรวาลเขาต้องยืนหยัดก่อสร้างกำแพงขึ้นมาผมจะอ่านในหนังสือเนเฮมีบทที่4ข้อ14ถึง20ฟังดีๆนะครับพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้ามองดูแล้วลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นอย่ากลัวเขาเลยจงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวและต่อสู้ในทุกคนพูดสิครับต่อสู้เห็นไหมต้องต่อสู้และต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านต่อสู้เพื่อบุตรชายบุตรสาวของท่านและภรรยาและเรือนของท่านสังเกตไหมว่าประการที่หนึ่งเขาต้องผูกพันตัวกับพระเจ้าและเชื่อในพระเยโฮวาแล้วเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ข้อ15พูดต่อว่าอยู่มาเมื่อศัตรูของเราได้ยินว่าเราได้ยินเรื่องแล้วพระเจ้าได้ทรงทำลายแผนงานของเขาเห็นไหมถ้าเขาทำส่วนของเขาพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าเขาเชื่อมั่นในพระเจ้าเขาลุกขึ้นมาต่อสู้พระเจ้าทำส่วนของพระองค์พระองค์ทำลายแผนงานของศัตรูเราต่างก็กลับไปยังกำแพงที่งานของตนทุกคนตั้งแต่วันนั้นมาผู้รับใช้ของข้าพเจ้าครึ่งหนึ่งทำการก่อสร้างอีกครึ่งหนึ่งถือหอกโล่คันธนูเสื้อเกราะบรรดาประมุขทั้งหลายหนุนหลังบรรดาวงวานยูดาห์ผู้ที่ก่อสร้างกำแพงบรรดาผู้ที่ขนของกับผู้ที่ยกของขึ้นทุกคนมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งถืออาวุธมือหนึ่งคือเชื่อฟังพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำอีกมือหนึ่งต้องยืนหยัดต่อสู้ผีมารอย่าให้มันมาทำลายครอบครัวของเราผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดอยู่ที่สีข้างขณะที่เขาสร้างชายที่เป่าแตรอยู่ข้างๆข้าพเจ้าตอนนี้ผมเป็นคนเป่าแตรผมกำลังเป่าแตรเรียกท่านผ่านคำเทศนี้ให้ยืนขึ้นต่อสู้ศัตรูข้าพเจ้าพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งปวงกับคนนอกนั้นว่าการงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมากเพราะเราแยกกันอยู่กำแพงก็ห่างจากกันเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงแตรอยู่ตรงไหนจงวิ่งกรูกันไปที่พวกเขาก็แสดงว่ามันจะต้องมีผู้นำในกลุ่ม แล้วเมื่อเราเป่าแตรแล้วก็มารวมกันทุก3เดือนแล้วเราก็มาฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้วก็ยกดาบออกมาแล้วก็ต่อสู้ผีมารซาตานด้วยกันพระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเราแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าจะสู้เพื่อพวกเราถ้าท่านทำส่วนของท่านมือนึงทำงานมือนึงถืออาวุธยืนขึ้นต่อสู้ไม่ให้ผีมารมาทำลายครอบครัวของท่านคริสตจักรของท่านท่านจะมีชัยชนะพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะพบว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าให้สามีภรรยาอย่าร้างกันไม่ว่าท่านจะบอกว่ายังไงก็ตามไม่มีข้อแม้เด็ดขาดว่าสามีภรรยาอย่าร้างกันบางคนอาจจะบอกว่าคุณหมอไม่เข้าใจอ่ะผมอ่ะมันเข้าไม่ได้กับภรรยาพูดกันก็ไม่รู้เรื่องทะเลาะกันผมพยายามมาหลายปีแล้วจะบอกความจริงเรื่องนึงนะครับไม่มีคู่สามีภรรยาที่ไหนมาแล้วเข้ากันได้ตั้งแต่ต้นเพราะมาจากคนละท้องพ่อเอ้ยท้องแม่ไม่ใช่ท้องพ่อมาจากคนละท้องแม่แล้วก็โตขึ้นมากินไม่เหมือนกันบางคนกินแหนมบางคนกินข้าวผัดบางคนกินสเต็กมาจากคนละพื้นฐานบางคนอาจจะอยู่อีกจังหวัดนึงที่จริงแล้วทุกคู่ที่แต่งงานเข้ามาจะมีพื้นฐานไม่เหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นแก้ตัวไม่ได้ว่าเราเข้ากันไม่ได้ที่จริงแล้วเวลาเราบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าข้าพเจ้าเห็นแก่ตัวและข้าพเจ้าต้องการวิธีของข้าพเจ้าแต่เขาไม่ยอมนั่นคือข้อแก้ตัวว่าเราเข้ากันไม่ได้หลักการพระเจ้าคือแม้ว่าท่านจะมีพื้นฐานไม่เหมือนกันแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันเราต้องมองข้ามข้อผิดพลาดเราต้องเป็นคนยอมเสียสละให้คู่ครองของเราได้รับผลประโยชน์เป็นคนที่รักและให้ไม่ใช่ข้าพเจ้าเห็นแก่ตัวข้าพเจ้าอยากจะต้องการฝ่ายของข้าพเจ้าอย่างเดียวรับรองถ้าท่านดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคือให้เสียสละมองข้ามข้อผิดพลาดของสามีของภรรยามองข้ามข้อผิดพลาดของสบในคริสตจักรบ้างเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนเขาไม่สมบูรณ์รับรองครอบครัวไม่แตกโบสถ์ไม่แตกแต่ปัญหาจริงๆบางทีเราไปแต่นั่งจับผิดกันแล้วเราก็บอกต้องวิธีฉันเท่านั้นวิธีคุณผิดมันก็เลยเข้ากันไม่ได้เพราะตีกันทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากจะให้ฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงเรื่องไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามาล้มมาหัวเราะกันอะไรนะครับที่จริงเรื่องไฟเนี่ยเข้าไปถึงครอบครัวด้วยเพราะถ้าท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณจริงๆมีฤทธิ์เดชเนี่ยท่านจะสามารถที่จะเข้ากันได้ระหว่างสามีภรรยาเนื้อหนังมันลดลงแล้วก็พระวิญญาณสูงขึ้นทำให้ท่านสามารถเสียสละได้ง่ายขึ้นหลายคนคิดอย่างเงี้ยบอกแหมแต่งงานกับภรรยาผมไม่ต้องนานโอ้มันมีแต่ปัญหาทะเลาะกันสงสัยหญ้าของบ้านข้างๆเนี่ยเขาเขียวกว่านี่เป็นวิธีคู่ของคนอเมริกัน the grass is greener on the other side หญ้าข้างๆก็คือสงสัยเลิกกับภรรยาดีกว่าผู้หญิงคนนั้นดีกว่าแน่ๆเลยเดี๋ยวแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเราจะมีความสุขผมอยากจะบอกความจริงว่าคิดผิดรับรองไปแต่งงานกับคนใหม่มันก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมเพราะว่าแต่ละคนก็มีปัญหาคนละแบบจริงๆแล้วสร้างครอบครัวที่ท่านอยู่ต่อไปดีกว่าอยู่กับภรรยาคนนั้นน่ะที่พระเจ้าให้ท่านตั้งแต่วันแรกอย่าไปคิดเลิกกับเขาเพราะว่าจริงๆพอท่านข้ามไปอีกบ้านนึงแล้วไปดูหญ้านะยังก็ต้องทำงานเหมือนเดิมก็คือยังต้องตัดหญ้าต้องรดน้ำต้องพรวนดินต้องใส่ปุ๋ยท่านมีปัญหากับภรรยาหรือสามีก็คือท่านไม่เคยรดน้ำไม่เคยพรวนดินและไม่เคยใส่ปุ๋ยความสัมพันธ์ก็เลยแตกท่านต้องใส่เงินเข้าไปในธนาคารอย่าให้มันเป็นตัวแดงให้มันเป็นตัวดำอยู่เรื่อยๆชีวิตการแต่งงานมันต้องอย่างเงี้ยต่างคนต่างใส่เงินเข้าไปในธนาคารแห่งความสัมพันธ์ผมก็ใส่ภรรยาผมก็ใส่กันไปใส่กันมาตัวมันก็ดำอยู่เรื่อยๆความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นแต่ถ้าทุกคนมีแต่ถอนเธอต้องทำกับข้าวให้ฉันเธอต้องอย่างนี้ให้ฉันถอนแหลกลานเลยในสุดก็เป็นตัวแดงความสัมพันธ์ก็พังทลายอาเมนไหมครับต้องเรียนรู้ที่จะรักษาหญ้าในบ้านของเราให้มันเขียวอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วไม่มีคู่ครองคนไหนในโลกที่เพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบถ้าอาจารย์ดามาบอกพี่น้องบอกว่าเนี่ยขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่คุณหมอวรุณเนี่ยเป็นสามีที่เพอร์เฟกต์ผมจะบอกให้นะอย่าเชื่อห้ามเชื่อเด็ดขาดแม้ว่าผมจะรอแต่ผมไม่เพอร์เฟกต์อาเมนไหมครับในสายตาเขาไม่ใช่สายตาพี่น้องนะครับมีครั้งหนึ่งมีคนไปถามภรรยาของบิลลี่แกรมถามบอกว่าเนี่ยเคยคิดจะหย่าบิลลี่แกรมบ้างไหมแล้วภรรยาเขาก็ตอบว่าคำว่าหย่าเหรอไม่เคยคิดเลยคิดแต่ว่าอยากจะฆาตกรรม มีคนหนึ่งเขาพูดอย่างนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาพูดอย่างนี้ My husband and I got married for better or for worse he could not do any better and I could not do any worse แปลให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าเราแต่งงานกันสามีภรรยาตอนเราออกไปสัญญาพระเจ้าที่หน้าแท่นนั้นก็บอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ดิฉันพบว่าสามีของฉันไม่เคยดีขึ้นเลยและดิฉันก็ไม่เคยแย่ลงเลยก็คือพูดง่ายๆว่ามีแต่คนอื่นผิดฉันไม่ผิดเข้าใจไหมครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าไม่มีสามีภรรยาคู่ไหนที่เพอร์เฟกต์หรือไม่มีข้อตำหนิติเตียนได้ทุกคนมีจุดอ่อนในชีวิตแต่เราต้องเข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในครอบครัวประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงประการที่หนึ่งก็คือว่าต้องลืมอดีตหลายคนนั้นชอบสะสมอดีตในใจเนี่ยนะมีกระดาษยาวเฟื้อยเลยแล้วก็เขียนว่าเมื่อปี2496สามีฉันทำอย่างนี้2497สามีท่านทำอย่างนี้เขียนยาวเลยแล้วก็ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยก็จำไว้จำไว้พอเมื่อไหร่ทะเลาะกันนี่เธอเมื่อปี2496เนี่ยเธอทำอย่างเงี้ยขุดออกมาอยู่เรื่อยๆเอาเรื่องเก่ามาพูดเอาเรื่องเก่ามาพูดในที่สุดก็ต้องหย่ากันเพราะอะไรเพราะเรื่องขุดเอาเรื่องเก่ามาพูดอยู่เรื่อยๆผมอยากจะหนุนใจสามีภรรยาทุกคู่นะครับทำแบบนี้เอากระดาษนั้นออกมาจากหัวใจแล้วก็ฉีกมันซะแล้วก็โยนใส่ถังขยะอย่าจำอดีตต่อไปว่าสามีทำผิดอะไรภรรยาทำผิดอะไรแล้วก็กลับมาพูดกันอยู่เรื่อยๆไอ้เรื่องเก่านะกลับมาพูดขนกลับมาพูดกันอยู่เรื่อยๆกรุณาฉีกกระดาษนั้นลิสต์นั้นน่ะที่จดว่ามีอะไรแล้วก็ลืมไปซะทิ้งอดีตไปซะนี่เป็นประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจถ้าอยากจะต่อสู้ผีมารซาตานเราต้องยืนหยัดด้วยกันทิ้งอดีตและอย่าไปจำอดีตอาเมนไหมครับประการที่สองเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะมามีความสัมพันธ์กันได้ยังไงถ้าเราตกลงกันไม่ได้สมมุติว่าภรรยาบอกอยากที่จะทาสีบ้านสีเหลืองสามีบอกอยากทาสีบ้านสีแดงตกลงกันไม่ได้แล้วจะทำยังไงเอาผสมสีเลยเหลืองกับแดงเป็นสีส้มอ่ะทาสีส้มมาจากพระคัมภีร์ข้อไหนครับโอเคนะครับถ้าเราตกลงกันไม่ได้จะทำอย่างไรและหลักการนี้ก็ทำในโบสถ์เหมือนกันเป็นหลักการเดียวกันเลยเราต้องเข้าใจว่าถ้าเรามีความคิดอะไรให้เก็บไว้แค่ที่หัวอย่าลงไปที่หัวใจท่านมาหาภรรยาของท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยที่รักฉันมีความคิดอย่างนี้นะเรื่องนี้อยากจะให้เงินคนนั้นน่ะสัก300เหรียญที่รักจะคิดยังไงแล้วก็เก็บไว้ที่หัวถ้าภรรยาบอกไม่อ่ะอยากให้500ความเห็นไม่ตรงกันละคนหนึ่งบอก500อีกคนหนึ่งบอก300เหรียญความเห็นไม่ตรงกันอย่าให้มันลงไปที่หัวใจเพราะถ้าความเห็นที่ไม่ตรงกันมันลงเลยคอลงไปที่หัวใจจะเริ่มทะเลาะกันหลักการก็คือว่าเราต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณจนถึงจุดที่ว่าเราเคารพสิทธิของอีกคนหนึ่งที่ว่าเขาจะคิดอะไรและเราก็อย่าไปโกรธเขาที่เขาคิดไม่เหมือนเราเราเอาความคิดเนี่ยมาแบ่งปันกันพอพูดกันจบเรียบร้อยเกิดความคิดไม่ตรงกันให้เราถอยออกและเริ่มอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเห็นภาพไหมครับหลักการเดียวในโบสถ์เหมือนกันเวลามาคุยกันว่าจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่โอ้ยคว้างของใส่กันด่ากันอีเมลว่ากันเธอไม่ทำแบบฉันไม่ทำแบบเธอนี่เป็นเรื่องงานฝ่ายเนื้อหนังเดี๋ยวนี้เวลาผมคุยกับภรรยานะเราคุยกันว่าจะทำอะไรเนี่ยเราคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราก็ back off step back ถอยหลังแล้วเราก็ต่างคนไปต่างอธิษฐานในใจยังรักกันเหมือนเดิมเก็บความคิดไว้แค่ในหัวเพราะพระคัมภีร์พูดว่ายังไงพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ6บอกว่าริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมาและปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบยสุภาษิตบทที่20ข้อ3บอกว่าที่จะรักตนให้พ้นจากวิวาทก็เป็นเกียรติแต่คนโง่ทุกคนจะเข้ายุ่งกับธุระของคนอื่นสุภาษิตบทที่22ข้อ10บอกว่าจงขับคนมักเยาะเย้ยออกไปเสียแล้วการวิวาทจะหมดไปเลยการวิวาทและการดูแคลนจะหยุดลงปัญหาที่สามีภรรยาตีกันก็เพราะส่วนใหญ่ความคิดเห็นไม่ตรงกันพอเขามาคุยกันก็ใช้วิธีฉันถูกเธอผิดเธอถูกฉันผิดอันนี้ต้องทำยังไงล่ะหลายคนใช้วิธีคือใช้กำลังถ้าเธอไม่ฟังฉันจะตบหน้าเธอใช้กำลังถ้าเธอไม่ฟังฉันจะเตะเธอฉันจะเอาเตารีดปาใส่เธอเพราะใช้กำลังเพื่อจะได้สิ่งที่ตนมานั้นก็เกิดความบาดหมางกันก็เริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันเริ่มตีกันเริ่มมีปัญหาในครอบครัวพอเริ่มตีกันทะเลาะกันขึ้นเสียงใส่กันเกิดอะไรขึ้นครับ ก็เกิดความสับสนวุ่นวายในบ้านลูกเต้าก็วุ่นวายไปหมดเพราะว่าแทนที่จะออกไปอธิษฐานใจเย็นๆเก็บความคิดไว้ในหัวอย่าลงไปที่ใจแล้วออกมาที่ปากแล้วก็ด่ากันแล้วก็ถอยหลังออกมาแล้วฟังเสียงพระเจ้าผมเชื่อเลยว่าถ้าท่านอธิษฐานจริงๆในที่สุดจะมาตกลงกันได้พระเจ้าจะทำงานในใจเพราะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้หนังสือยากอบบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าที่ใดมีการอิจฉาและการแข่งแย่งกันคือตีกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าเลวทรามทุกอย่างเมื่อไรที่ท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็จะเอาทางของตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ด่ากันตีกันทะเลาะวิวาทกันในที่สุดจะเกิดความวุ่นวายในบ้านและชั่วช้าเลวทรามจะเกิดขึ้นวิธีหนึ่งคือวิธีใช้กำลังอีกวิธีหนึ่งที่คนใช้อยู่เสมอผมหาภาษาไทยไม่เป็นต้องใช้คำอธิบายเอาก็คือเขาเรียกว่า manipulation ที่พูดเมื่อคืนนี้ manipulation หมายความว่ายังไงน้ำตาไหลที่จริงไม่ได้ไหลจริงอ่ะผมชอบบางทีผมดูละครไทยนะผมต้องการฝึกภาษาไทยเนี่ยโอ้เห็นละครไทยนี่เยอะมากเลยนะพออยากจะให้ผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานกับผู้ชายคนนู้นคุณแม่อยากจะได้แต่งงานกันก็พอบอกฉันไม่รักผู้ชายคนนั้นแม่ก็ทำหน้าเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ร้องไห้จริงหรอก manipulation เพื่อจะได้ให้ลูกสาวเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นคือใช้น้ำตาใช้ท่าทางฉันป่วยแล้วเธอไม่ทำตามใจฉันป่วยหรืออาจจะใช้ขู่ manipulation ฉันถ้าเธอไม่ยอมคืนนี้ฉันนอนข้างนอกฉันจะไม่อยู่กับเธอในห้องนอนเดียวกันอีก3เดือนเดี๋ยวใช้อย่างเงี้ยใช้ขู่ใช้ manipulation ห้ามเด็ดขาด manipulation หรือใช้วิธีอะไรต่างๆล่อเล่เหลี่ยมเล่กระเทพยายามที่จะให้คนทำตามใจเรานี่นะไม่ใช่วิธีของสวรรค์ไม่ใช่วิธีของพระเยซูไม่ใช่งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยบังคับใครและไม่เคยแมนิปูเลตใครไม่เคยไปใช้เล่ห์กระเทยทำอะไรกับใครแต่ว่าฟังเสียงพระเจ้าแล้วมาพูดกันดีๆด้วยความรักเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าท่านทะเลาะกันตีกันใช้วิธีห้ำหั่นกันสภาพในบ้านบรรยากาศในบ้านจะเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายไม่มีอะไรแย่กว่าที่ต้องกลับบ้านแล้วไปอยู่ในสภาพที่ตึงเครียดเหมือนกับระเบิดมันจะระเบิดออกมาอยู่ตลอดเวลาพอกลับบ้านก็มองหน้ากันก็มองหน้าไม่ติดจะตีกันอีกแล้วเราเป็นคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณเราต้องเป็นคนที่อะไรครับสร้างบรรยากาศแห่งความสงบสุขแห่งสันติสุขและความรักแน่นอนเราอาจจะถูกล่อลวงหลายครั้งเวลาพอสามีหรือภรรยาไม่ตกลงกับเราเราอยากได้มากๆเราอยากจะได้นั่นจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะแต่ว่าภรรยาไม่ยอมสักทีครั้งนี้เราเริ่มโมโหเราก็มี temptation หรือการทดลองในใจว่าอยากจะพูดที่มันแรงๆสักหน่อยนึงถ้ามันเจ็บปวดพูดเสียดสีเข้าไปแล้วก็ไปตัดความรู้สึกของคนคนนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าท่านรู้สึกว่าปากมันจะออกมาแล้วมันจะพูดถ้ามันเจ็บสักหน่อยนึงเสียดสีเข้าไปอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ถอยหลังออกและนับ1ถึง10หายใจยาวๆแล้วก็กระตุ้นไฟพระวิญญาณฮ่าๆๆโฮๆๆฮ่าฮ่าขอพระวิญญาณช่วยลูกด้วยผมทำงี้บ่อยมากเลยนะบางทีเวลาลูกกลับบ้านมาแล้วทำอะไรผิดเนี่ยนะบางทีผมอยากจะภาษาอังกฤษเรียก blast ออกไปเลยพูดออกไปเลยจากปากโมโหแต่ผมต้องถอยหลังแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮใจเย็นๆเพราะไม่อยากจะพูดจาอะไรออกไปที่ไปตัดหัวใจของลูกสาวหรือลูกชายผมหรือพูดอะไรทำให้ภรรยาผมนั้นเจ็บช้ำระกำใจเพราะอะไรรู้ไหมครับคำพูดที่มันเป็นคำเสียดสีคำพูดที่รุนแรงนั้นเป็นเหมือนมีดที่มาตัดเนื้อคนท่านพูดแค่15วินาทีแต่แผลนั้นอยู่ที่ใจเขาอีกไป4เดือน6เดือนก็จะรักษาหายได้นั้นยากมากเลยมองหน้าก็ไม่ติดไปเป็นเดือนๆดังนั้นระวังปากให้ดีๆผมอยากจะบอกว่าผมจะกลับประเทศในอนาคตผมเตรียมคำสอนเสร็จหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำที่ปากของเราเพราะปัญหาในคริสตจักรและปัญหาในบ้านส่วนใหญ่เกิดจากปากพูดไม่ดีแล้วมันก็เลยทะเลาะกันตีกันเพราะเราไม่ระวังคำพูดเราไม่หัดที่จะอย่ามานั่งหัวเราะกันในที่ประชุมแค่นั้นฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮที่ประชุมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเราต้องเต็มล้นพระวิญญาณที่บ้านด้วยต่อหน้าคอมพิวเตอร์เราด้วยก่อนที่เราจะส่งอีเมลไปบอกใครเราต้องฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮพระวิญญาณไฟขึ้นมาแล้วเราก็ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นไงครับรักความชอบธรรมความชื่นชมยินดีและสันติสุขไม่ใช่ปากกัดเขาเสียบเขาเข้าไปแทงเขาก็ไปให้มันเจ็บใจให้มันไปเลยนั่นไม่ใช่งานฝ่ายพระวิญญาณนั่นเป็นงานฝ่ายเนื้อหนัง อย่าขู่คู่ครองเด็ดขาดว่าจะหย่ากันถ้าเธอไม่ทำตามฉันฉันจะออกจากบ้านหนีไปละฉันจะหย่าเธอฉันจะไปเรียกทนายมาห้ามพูดเด็ดขาดทำไมผมถึงสอนเรื่องคำพูดนี้เยอะมากตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ไปที่อุดรพูดแต่เรื่องคำพูดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านรู้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าคำพูดของเราเนี่ยมีฤทธิ์เดชท่านสามารถฆ่าคนได้ด้วยคำพูดและสามารถให้ชีวิตคนด้วยคำพูดนอกจากนั้นหลักการในฝ่ายวิญญาณนั้นทุกครั้งที่ท่านพูดอะไรท่านเปิดประตูให้พระเจ้าทำงานหรือท่านเปิดประตูให้ผีทำงานถ้าท่านบอกว่าเนี่ยเธอแย่มากเธอต้องป่วยไปอีก10 ปีฉันโกรธมากพอท่านพูดปั๊บนะครับท่านเปิดประตูให้ผีเข้าบ้านเลยผีจะเอาคำเจ็บป่วยเข้ามาเพราะท่านประกาศสิทธิ์ไปแล้วระวังคำพูดดีๆอย่าแช่งลูกอย่าแช่งภรรยาอย่าแช่งสามีด่าเขาพูดเพราะมันเปิดประตูให้ผีเข้ามาทำงานเพราะท่านให้เขาแรงให้สิทธิ์ให้เขาแล้วที่จะทำงานในบ้านของท่านพูดแต่คำที่ดีๆอย่าพูดคำที่ไม่ดีอาเมนไหมครับหนังสือเอเฟซัสบทที่4 ข้อ 26บอกว่าโกรธก็โกรธเถิดแต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่พูดง่ายว่าความโกรธนี่เป็นเรื่องธรรมดาบางทีเราโกรธได้เพราะเรามีอารมณ์เป็นมนุษย์พระเจ้าให้อารมณ์เราแต่ว่าแม้โกรธก็อย่าใช้อารมณ์นั้นไปทำบาปคือพูดจาไม่ดีขว้างของด่าเขาขับไล่เขาขู่เขาว่าจะออกจากบ้านขู่ว่าจะหย่าพวกนั้นเป็นความบาปทั้งนั้นอาเมนไหมครับระวังให้ดีๆก่อนจะพูดอะไรต้องเข้าไปนั่งอธิษฐานก่อนฟังเสียงพระวิญญาณกระตุ้นพระวิญญาณในชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอย่าทำอะไรตามฝ่ายเนื้อหนังของตนเองพยายามที่จะสร้างบรรยากาศในบ้านที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและความรักและความสามัคคีอย่าให้บ้านเต็มไปด้วยการทะเลาะเบาแหวงตีกันทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับถ้าสภาพในบ้านเต็มไปด้วยความรู้สึกมันตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าบ้านนั้นเป็นบ้านแห่งเนื้อหนังคนในบ้านนั้นทั้งสามีภรรยาเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังถ้าคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณจะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาและอย่ายอมเนื้อหนังเด็ดขาดเนื้อหนังจะบอกท่านบอกว่าซัดไปเลยว่าไปเลยแก้แค้นไปเลยนั่นเนื้อหนังทั้งนั้นอย่าทำตามเนื้อหนังเด็ดขาดนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆถ้าอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขเราต้องยืนหยัดต่อสู้เนื้อหนังต่อสู้ผีร้ายวิญญาณชั่วอย่ายอมให้การทะเลาะเบาะแว้งเข้ามาในบ้านของเราอย่าเก็บท่าทีที่ผิดไว้ในใจจะกลับใจให้เร็วที่สุดและเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณอีกประการนึงถ้าเราจะต่อสู้เพื่อครอบครัวของเราคือเราต้องตัดสินใจมั่นคงว่าเราจะผูกพันตัวกันไปจนถึงวันสุดท้ายผมกับอาจารย์ดาแต่งงานมาแล้ว28 ปีบางครั้งเราก็เห็นด้วยด้วยกันบางครั้งเราก็ไม่เห็นด้วยด้วยกันแต่ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราไม่เคยคิดเรื่องหย่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะแยกทางกันเราพยายามที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแม้ว่าเราจะคิดเห็นไม่ตรงกันอาเมนไหมครับเราผูกพันตัวกันอย่างไม่ยอมถอนออกจากกันเราจะอยู่กันไปจนถึงวันสุดท้ายท่านรู้ไหมทุกครั้งที่ผมมองหน้าอาจารย์ดาเวลาไปที่ไหนเนี่ยเวลาผมมองหน้าสุภาพสตรีคนนี้ผมพูดกับตัวเองว่าไงรู้ไหมผมจะอยู่กับคุณไปจนถึงวันสุดท้ายผมจะไม่ทรยศคุณผมจะไม่นอกใจคุณผมจะไม่เอาตาผมไปมองผู้หญิงคนอื่นผมจะรักคุณอยู่คนเดียวผมคิดนี้ตลอดเวลาเลยนะบางทีไปโบสถ์เนี่ยยืนเทศอยู่เนี่ยอาจารย์ดานั่งอยู่เนี่ยแล้วผมก็มองเขาแล้วผมก็คิดในใจผมจะไม่ทรยศคุณผมจะรักคุณจนไปถึงวันสุดท้ายผมจะรักคุณคนเดียวไม่มีผู้หญิงอื่นในใจของผมต้องคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลากระตุ้นเตือนหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาบางคนนั้นทำอย่างนี้ง่ายตอนที่ยังเป็นแฟนกันอยู่ตอนที่ภรรยายังสาวอยู่แม้ตอนที่อยู่โรแมนติกเนี่ยโอ้โหมันซู่ซ่าซู่ซ่าเนี่ยมันทำง่ายแต่พอแต่งงานไปเนี่ยตายตายฉันไม่รู้นะว่าเธอเนี่ยขึ้นมาบนเตียงนอนยังไม่ได้อาบน้ำเลยไปเล่นออกกำลังกายมาตัวยังเหงื่อตัวก็เหม็นแล้วเธอขึ้นมานอนบนเตียงนอนอุ้ยตายตายพอเดินเข้าบ้านก็ถอดถุงเท้าที่มันสกปรกแล้วก็โยนบนพื้นแล้วฉันก็ต้องไปเก็บให้เธอแม่ไม่รู้นะว่าเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้งี้ไม่แต่งงานด้วยอ่ะเจอจุดอ่อนเยอะแยะหรือผู้ชายบางคนตอนที่เป็นแฟนกันอยู่โอ้โหผมของแม่โฉมยงนี่มันเรียบหน้าก็เรียบร้อยมีขนตามีปากก็สีแดงมีแป้งอยู่บนหน้าทุกอย่างเรียบร้อยหมดพอแต่งงานไปตื่นนอนขึ้นมาวันแรกไม่มีเมคอัพไม่มีเครื่องสำอางนี่คุณเป็นใครเนี่ยฉันจำเธอไม่ได้จริงๆเริ่มคิดหนักแล้วนี่แต่งงานถูกก็เปล่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคือเวลาที่มันสวยมันดีมันรวยเงินเยอะเนี่ยง่ายแต่เวลาเจอความยากลำบากเจอปัญหา จอว่ามาสคาร่ามันหายไปทรงผมมันเละๆหน่อยเพราะยังไม่ได้ตัดผมฮันนี่คิดหนักเห็นสามีมีปัญหาสามีมีจุดอ่อนในชีวิตเริ่มคิดหนักผมบอกว่าต้องตัดสินใจไม่ว่าเขาจะมีจุดอ่อนอะไรก็ตามถ้าเราแต่งงานไปแล้วเราจะไม่เลิกลาเราจะต้องรักเขาอย่างที่เขาเป็นอาเมนไหมครับชีวิตแต่งงานไม่ใช่ความรู้สึกชีวิตแต่งงานเป็นการผูกพันตัวจนไปถึงวันสุดท้ายไม่ใช่เรื่องรู้สึกมันหวือหวาโรแมนติกเป็นเรื่องการผูกพันตัวมีคณะบดีของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเขาอายุมากแล้วภรรยาของเขาเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมแล้วอาการก็แย่ลงเรื่อยๆเขามีเงินเขาก็จ้างคนมาดูแลได้ในระยะแรกๆต่อมานั้นสมองเสื่อมจนกระทั่งเขาจำสามีตัวเองไม่ได้แล้วสามีก็ตัดสินใจไปบอกคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยว่าผมขอลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการตกใจบอกคุณทำไมต้องลาออกคุณเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยของเรามากเลยแล้วจริงๆคุณก็มีเงินไปจ้างคนดูแลได้แล้วภรรยาของคุณก็จำคุณไม่ได้อยู่ดีคณะบดีคนนี้ก็ตอบว่าผมวันที่แต่งงานผมสัญญากับพระเจ้าว่าผมจะดูแลภรรยาและไม่ละทิ้งเขาถึงแม้ว่าเขาจำผมไม่ได้แต่ผมยังจำเขาได้ตอนนี้ผมอยากจะขอออกมาใช้เวลาดูแลภรรยาของผมนี่แหละที่ผมพูดถึงคือไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์เราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันตายภาษาอังกฤษคำว่าสามีคือ husband นั้นมาจากภาษาลาตินคือ house บ้านband คือหนังกระติกคนที่เป็นหนังกระติกที่เก็บบ้านไว้ไม่ให้พังทลายเวลาท่านจะเอาอะไรมารวมกันท่านทำไงครับเอาหนังกระติกมาผูกใช่ไหมมันจะอยู่ด้วยกันสามีทุกคนในห้องนี้ท่านเป็น house band ท่านต้องรักษาบ้านของท่านไม่ให้แตกไม่ให้พังทลายท่านต้องเป็นหนังกระติกอันนั้นอ่ะที่จะต้องยึดบ้านของท่านไว้ให้ดีอย่าให้ผีมารซาตานมาทำลายได้นี่เป็นประการที่3ที่จะยืนหยัดต่อสู้ประการที่4จะทำยังไงท่านจะยืนหยัดต่อสู้ได้ยังไงอ่านในหนังสือสุภาษิตบทที่31ข้อ28และข้อ29ให้ฟังสุภาษิตบทที่31ข้อ28 29บอกว่าลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดประการที่4ถ้าท่านอยากรักษาบ้านของท่านท่านอยากยืนหยัดให้ผีมารซาตานไม่สามารถทำลายบ้านของท่านได้คือสามีต้องหัดเป็นคนที่ชมเชยพูดจาหวานๆและหนุนใจภรรยาทุกวันพอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเธอสวยจังผู้หญิงหลายๆคนในโลกเขาก็สวยนะแต่เธอสวยที่สุดผมรับรองถ้าท่านพูดได้อย่างนี้ทุกวันนะโอ้โหไม่มีวันละครับที่ภรรยาของท่านจะอารมณ์เสียทั้งวันตื่นนอนขึ้นมาก็พูดอย่างเงี้ยผมพูดกับภรรยาอยู่เรื่อยๆเลยบางทีเราดูภาพยนตร์แล้วก็ดาราที่เป็นสุภาพสตรีเขาเป็นคนสวยหน่อยหน้าตาดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ครึ่งของเธอแหมภรรยาผมนี่หน้ายิ้มมีแม่ดีๆเยอะแต่เธอเป็นแม่ที่ดีที่สุดเวลาภรรยาถามผมบอกว่าอยากไปกินร้านอาหารที่ไหนไปกินที่ไหนก็ได้แต่กินบ้านอร่อยที่สุดแม้แต่ไข่เจียวก็อร่อยแล้วที่บ้านต้องปากหวานๆชมเชยภรรยาอยู่เป็นประจำอาเมนไหมครับตื่นนอนตอนเช้าก็ชมตอนเย็นก็ชมต้องพูดชมเชยพูดหวานๆยกย่องเขาว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในหัวใจของเราภรรยาบางคนเนี่ยไม่ได้ยินคำชมเชยของสามีมาแล้ว10ปีไม่ได้ยินคำชมเชยไม่เฉยไม่พอนะมีแต่บ่นนี่มันเค็มไปนี่เด็กมันเสียงดังช่วยไปจัดการหน่อยสิฉันกำลังหงุดหงิดผมอยากจะวันนี้ให้การบ้านกลับไปลองดูซิ take inventory กลับไปดูซิว่าที่10ปีที่ผ่านมาที่ท่านแต่งงาน5ปีที่ท่านแต่งงานเนี่ยท่านพูดอะไรกับภรรยาบ้างมีคำชมเพราะๆบอกผมเธอสวยจังเลยแม้วันนี้เธอน่ารักพูดบ้างไหมครับหรือมีแต่บ่นมีแต่ว่าท่านรู้ไหมคำชมเนี่ยเป็นเหมือนกาวทำให้สามีภรรยาหยุดติดกันมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดยั้งสามีภรรยาเนี่ยจะต้องพบปัญหาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาอาจจะพบปัญหาเศรษฐกิจเรื่องหนี้สินหรือลูกป่วยเมื่อเราประสบปัญหาแล้วทั้งสองคนมั่นใจว่าเรารักกันและกันแล้วเราเห็นคุณค่าของกันและกัน เราก็จะไม่ท้อแท้เราก็จะต่อสู้ปัญหาได้เวลาภรรยาผมเจอปัญหาเราเจอปัญหาบ่อยเพราะเรารับใช้พระเจ้าเป็นสบอแต่เขาบอกผมเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะท้อแท้เขารู้สึกว่ามันปัญหาหนักแต่เขามั่นใจอย่างนึงว่าคุณหมอวรุณไม่ทิ้งเขาและรักเขาจริงๆเขาจึงต่อสู้ปัญหาต่อไปได้สามีนี่สำคัญมากเลยทำให้ภรรยามีความมั่นคงในใจนะครับหลายคนคงเถียงในใจตอนนี้บอกคุณหมอไม่รู้จักภรรยาผมดีอ่ะเขาอ่ะขี้โมโหพูดก็มากบ่นมีแต่เรื่องในบ้านพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องคุณหมอพูดง่ายนี่อาจารย์ดาน่ารักอ่ะผมจะบอกให้นะครับไม่ว่าภรรยาของท่านเป็นอย่างไรถ้าท่านพูดดีๆชมเขาว่าเขาสวยชมเขาว่าเขาน่ารักชมเขาว่าเขาเป็นสตรีดีเลิศเขาสวยที่สุดในสายตาของคุณเมื่อท่านทำอย่างนั้นท่านจะดึงความดีของเขาออกมาเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆที่โบสถ์ของผมไม่ใช่เกิดในครอบครัวแต่เกิดขึ้นในที่ทำงานมีสมาชิกผมคนหนึ่งเขาเป็นผู้เชื่อใหม่เขามาเล่าให้ผมฟังบอกว่ามีคนทำงานในบริษัทคนหนึ่งไม่มีใครชอบหน้าเลยด่าตลอดด่าว่าขี้เกียจทำงานไม่ดีนะครับผลงานก็ออกมาช้าวันหนึ่งเนี่ยสมาชิกของเราคนหนึ่งถูกกำหนดให้ไปทำงานกับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขามาเรียนรู้เรื่องพระเจ้าเขาก็ชมเนี่ยคุณขอบคุณมากเลยทำงานดีดิฉันเนี่ยมีความประทับใจมากท่านรู้ไหมผู้ชายคนนี้กลับใจเลยอุขยันทำงานปรากฏว่าโปรเจกต์ออกมาดีที่สุดในบริษัทจนกระทั่งเจ้านายเรียกไปกินข้าวเที่ยงด้วยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาฉลาดเขาพูดชาชมผู้ชายคนนี้เวลาที่เราเห็นคนมีปัญหาแทนที่จะไปต่อว่าเขาด่าเขากระแทกแดกดันเขาแล้วก็มาบ่นให้คนฟังเรากลับไปพูดดีๆยิ่งเราพูดดีเรายิ่งดึงสิ่งดีออกมาจากชีวิตของคนนี่เป็นหลักการของพระเจ้าถ้าท่านยิ่งพูดจาไม่ดีว่าเขาเราก็ยิ่งดึงสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเขาก็ยิ่งทำใหญ่เลยในสามีทุกคนบอกสิครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเบาจังเลยอ่ะกลับใจยังเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะชมภรรยาผมจะอวยพรภรรยาเช้าสายบ่ายเย็นอาเมนชมก็อยู่เรื่อยๆอาเมนไหมครับพูดดีๆอวยพรภรรยาอยู่ตลอดเวลาผมบอกอาจารย์ดาอยู่เรื่อยเลยอาจารย์ดาน่ารักมากเลยนะเป็นกอดลีบูมันแม้มีการเจิมนะใครๆก็รักคุณพูดเงี้ยชมอยู่ตัวเรื่อยๆพูดไปแล้วมันก็จะเป็นงั้นเขาก็จะไรซับขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาตามที่เราพูดเพราะอะไรพลังปากของเราพูดไปสิ่งใดเขาก็จะเป็นสิ่งนั้นจริงไหมถ้าเราพูดแง่ลบเขาก็จะเป็นแง่ลบแต่เราพูดแง่บวกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นสามีนี่สำคัญมากในบ้านท่านจะกำหนดทิศทางของบ้านของท่านด้วยคำพูดและจิตวิญญาณของท่านว่าท่านเป็นยังไงประการที่ห้าเอเฟซัสบทที่5ข้อ25บอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรโคโลสีบทที่3ข้อ19บอกว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนาง1เปโตรบทที่3ข้อ7บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เหมือนกันจงอยู่กินกับภรรยาโดยใช้ความรู้จงให้เกียรติกับภรรยาหมายความว่ายังไงประการที่5ถ้าท่านอยากจะยืนหยัดเพื่อครอบครัวแม้วันนี้ผมคิดว่าสุภาพสตรีในห้องนี้คงชอบผมเพราะสามีโดนหนักมากวันนี้ประการที่5คือท่านต้องปฏิบัติต่อภรรยาเป็นเหมือนราชินีในบ้านราชินีในบ้านเขาต้องการความรักและความนับถือจากท่านอาเมนไหมครับผู้หญิงทุกคนในโลกและผู้ชายด้วยทุกคนในโลกเนี่ยต้องการสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า approval คือการยอมรับเขามั่นใจเลยว่าแม้ว่าเขาจะไปทำผิดข้างนอกแม้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาแต่เขารู้ว่าสามีเขาเนี่ยยอมรับเขาและยกนิ้วหัวแม่โป้งให้เขาเหมือนกันสามีก็เหมือนกันคนอื่นก็จะคิดยังไงก็ตามแต่ถ้าภรรยาบอกว่าฉัน approve อยู่ฉันยอมรับคุณกลับบ้านก็รู้สึกสบายใจเราต้องเป็นคนประเภทนี้คือให้เกียรติภรรยาของเราและอันนี้บางคนบอกว่าแหมอาจารย์พูดง่ายนะผมไม่ได้โตขึ้นมาในบ้านที่โรแมนติกพูดจาหวานไม่เป็นพ่อผมก็ไม่พูดจาหวานผมก็พูดไม่เป็นผมจะบอกให้นะไม่มีข้อแก้ตัวท่านต้องปฏิบัติต่อภรรยาเป็นนางราชินีไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นขอฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามแก้ตัวเด็ดขาดว่าพ่อผมไม่ทำอย่างงู้นอย่างนี้ผมเป็นคนไม่โรแมนติกท่านต้องทำถ้าท่านอยากจะรักษาครอบครัวของท่านอาเมนไหมครับ ห้ามแก้ตัวเด็ดขาดต้องพูดดีๆปฏิบัติเขาเป็นเหมือนกับราชินีในบ้านเป็นเหมือนเจ้าหญิงอยู่ในบ้านผู้หญิงหลายคนเนี่ยเดินอยู่ในโลกนี้พอมองหน้าไปเนี่ยเหมือนกับถูกตีมาแล้วถูกเคี่ยนมาแล้ว10ทีป่วยก็ป่วยไม่มีแรงจะหวีผมไม่มีแรงใส่เมคอัพเดินมาก็มาในโบสถ์ก็มานั่งเพลงอย่างเงี้ยดูแล้วเหมือนกับไม่มีความสุขเลยผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟัง1โครินธ์บทที่11ข้อ7เพราะการที่ผู้ชายไม่สมควรจะคลุมศีรษะนั้นก็เพราะว่าผู้ชายเป็นพระฉายาและสง่าราศีของพระเจ้าส่วนผู้หญิงนั้นก็คือภรรยานั้นก็เป็นสง่าราศีของผู้ชายหมายความว่ายังไงลักษณะของภรรยาของท่านกำลังสะท้อนว่าท่านเป็นยังไงถ้าภรรยาของท่านดูไม่มีความสุขป่วยหน้าตามันไม่มีราศีก็คือสามีไม่ดีแต่ถ้าสามีดีรักภรรยาพูดหนุนใจทำให้เขาเป็นเหมือนราชินีอยู่ตลอดเวลาเขาก็ดูจำใสไปที่โบสถ์ก็ดูดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีคนก็เลยรู้ว่าสามีเป็นกษัตริย์เพราะเห็นภรรยาเป็นราชินีอาเมนนะครับเราต้องเป็นอย่างเงี้ยคือเราปฏิบัติต่อภรรยาดีภรรยาเขาก็มีสง่าราศีเขามีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขสามีก็จะรับเกียรติสามีก็ดูเหมือนเป็นกษัตริย์เหมือนกันนะครับมีคนหลายคนชอบพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วไปเจอยายแก่ my old lady แต่ที่จริงหมายถึงภรรยาไม่ได้เด็ดขาดจะไปพูดอย่างนั้นว่าไปเรียกภรรยาว่ายายแก่ต้องเรียกเขาบอกว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงสิริรัตน์เจ้าหญิงจิรนันท์เจ้าหญิงดารารัตน์อาเมนไหมครับถ้าเขาเป็นเจ้าหญิงท่านก็เป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นเจ้าชายการปฏิบัติต่อคนนั้นสำคัญมากทำอะไรพิเศษให้เขาสิครับอยู่ดีๆกลับบ้านก็มีดอกไม้กลับบ้านก็มีแหวนมาอันนึงเวลาเขาขึ้นรถก็เปิดประตูให้เขาให้เขาขึ้นรถมีคนเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเปิดประตูอยู่สองครั้งเท่านั้นเองเปิดประตูรถให้ภรรยาตอนได้ภรรยาใหม่กับตอนที่ซื้อรถใหม่พอซื้อรถใหม่นี่เปิดประตูให้ภรรยาเพราะกลัวเล็บของภรรยาเนี่ยไปเกี่ยวตรงและตอนแต่งงานใหม่ๆเปิดประตูให้พอแต่งงานไม่ได้3ปีนี่เธอเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิอย่างนั้นเด็ดขาดต้องปฏิบัติกับเขาเป็นราชินีนะครับนั่นประการที่5ประการที่6เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆของเราเมื่อกี้ผมอ่านหนังสือสุภาษิตบทที่31ลูกของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอเพราะอะไรเพราะสามีของเธอก็สรรเสริญเธอท่านรู้ไหมวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อภรรยาของท่านเนี่ยน้ำเสียงคำพูดกริยามารยาทที่ท่านปฏิบัติต่อภรรยาเดินไปจับมือกันไหมเปิดประตูให้เขาไหมเนี่ยลูกของท่านนี่สังเกตอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจะทำตามแบบท่านเป็นความจริงด้านหนึ่งด้านจิตวิทยาขอโทษจิตวิทยา psychology ว่าอย่างนี้และนี่เป็นเรื่องจริงนะครับลูกสาวที่โตขึ้นมามักจะแต่งงานกับผู้ชายที่เหมือนคุณพ่อของตัวเองถ้าคุณพ่อเมาเหล้าแล้วก็ข่มเหงภรรยามักจะไปแต่งงานกับผู้ชายที่ข่มเหงภรรยาและเมาเหล้าเขาจะพยายามแต่งงานกับคนที่คล้ายๆกับพ่อของเขานี่เป็นเรื่องจริงลูกสาวคนโตของผมแต่งงานกับผู้ชายอเมริกันคนหนึ่งชื่อเบรนเดนเบรนเดนนี่บุคลิกเหมือนผมหมดเลยนิ่มๆขยันทำงานเป็นคนพูดไม่เสียงดังชอบรับใช้เขาหาผู้ชายเหมือนกันเลยแฟนของลูกสาวคนที่สองก็เหมือนกันผู้ชายคนนี้ลักษณะเหมือนผมขยันทำงานเป็นคนเปิดบ้านทำแคร์เปิดบ้านทำแคร์ทุกวันเพราะเห็นว่าอยากรับใช้พระเจ้าเหมือนกันเลยคือลูกสาวนี่จะมักจะหาผู้ชายที่มาเป็นแฟนที่เหมือนคุณพ่อเหมือนกันลูกชายก็มักจะหาภรรยาที่เหมือนคุณแม่ดังนั้นถ้าคุณแม่ห่วงว่าลูกชายจะไปแต่งงานกับผู้หญิงประเภทไหนถ้าท่านอยากให้เขาไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ขึ้นเสียงด่าอยู่ตลอดเวลาขึ้นเสียงยืนอยู่ในบ้านตลอดเวลาท่านก็ต้องขึ้นเสียงกับสามีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าท่านเป็นคนอ่อนสุภาพพูดกับสามีดีๆรักสามีปฏิบัติเขาดีๆในที่สุดลูกชายก็จะไปแต่งงานกับผู้หญิงประเภทนั้นเหมือนกันเห็นภาพไหมครับแสดงว่าการเป็นตัวอย่างในบ้านนั้นสำคัญมากสำหรับลูกๆเราจะต้องปฏิบัติต่อกันและกันที่จะทำให้ลูกนั้นเห็นตัวอย่างในครอบครัว นะครับอาเมนไหมครับที่จริงแล้วการเป็นผู้ชายที่มีหนวดและเสียงห้าวๆไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านเป็นสุภาพบุรุษเพราะท่านปฏิบัติต่อภรรยาดีเพราะท่านดูแลลูกเต้าดีและท่านเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนที่มีหนวดมีเสียงห้าวจะเป็นสุภาพบุรุษอาเมนไหมครับใครอยากเป็นสุภาพบุรุษบ้างในห้องนี้ต้องทำไงครับปฏิบัติต่อภรรยาดีๆดูแลครอบครัวดีๆและเกรงกลัวและรักพระเจ้าถ้าท่านทำได้อย่างนั้นจริงๆท่านจะยกระดับภรรยาขึ้นเป็นกุลสตรีมากขึ้นมากขึ้นถ้าท่านยิ่งปฏิบัติต่อเขาดีภรรยาของท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นกุลสตรีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า raise the bar เวลาเราดูโทรศัพท์เนี่ยดูว่ามีสัญญาณเท่าไหร่มันมีบาร์ขึ้นมาใช่ไหมเราจะ raise the bar ให้ภรรยาเราแล้วลูกๆของเราก็ raise the bar ขึ้นมาเหมือนกันลูกเราจะเป็นเหมือนเราทุกอย่างเลยเพราะเขาเรียนแบบเราเราเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเราฝึกฝนเขานะครับสังเกตไหมในทางวิทยาศาสตร์นั้นผู้หญิงนั้นโครโมโซมคือ XX ผู้ชายโครโมโซมคือ XY เวลาที่สเปิร์มไปต่อกับไข่นั้นถ้าสเปิร์มของผู้ชายให้ X ลูกก็เป็นผู้หญิงถ้าสเปิร์มของผู้ชายเป็น Y ไปเข้ากับไข่ซึ่งเป็น X เพราะผู้หญิงเป็น XX คือ1สเปิร์มจะมี1ตัว1ตัวมาผสมกันถ้าฝ่ายผู้ชายนี้ให้ Y ก็จะออกมาเป็นลูกผู้ชายที่จริงพระเจ้ากำลังสำแดงให้เห็นว่าคุณพ่อนี่สำคัญมากจะกำหนดทิศทางของบ้านถ้าคุณพ่อเป็นคนฝ่ายวิญญาณคุณพ่อรักพระเจ้าลูกๆ ก็จะเป็นแบบนั้นหมดเพราะเขาเป็นตัวกำหนดว่าลูกจะเป็นยังไงนั่นเป็นฝ่ายด้านพันธุกรรมแต่ฝ่ายด้านวิญญาณก็เหมือนกันคุณพ่อเป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดถ้าท่านปฏิบัติต่อลูกแบบหนึ่งลูกก็จะโตขึ้นมาเป็นแบบนั้นผมอธิษฐานเผื่อลูกผมเป็นประจำผมเคยเป็นคนใจร้อนแล้วมาอยู่ในไฟก็เลยเลิกใจร้อนเป็นคนใจเย็นมากเดี๋ยวหลังๆนี่เป็นคนใจเย็นลูกชายผมเหมือนผมเป๊ะเลยใจเย็นไปที่ไหนเนี่ยครูรักมากเลยไม่เคยโกรธไม่เคยขึ้นเสียงเป็นคนใจเย็นขอบคุณคนอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเรียนแบบคุณพ่อซึ่งเป็นคนใจเย็นลูกๆของเราจะเป็นเหมือนเราดังนั้นเราต้องเป็นคนประเภทไหนเป็นคนหนุนใจลูกๆอยู่เรื่อยๆหนุนใจลูกๆอยู่เรื่อยๆนี่ลูกนั้นเก่งมากเลยทำดีมากเลยโอ้โหพ่อภูมิใจลูกจริงๆแม่ภูมิใจลูกจริงๆเพราะเขาได้รับคำชมเชยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ด่าว่าอยู่ตลอดเวลาลูกก็เกิดมีกำลังใจและรู้ว่าตัวเองเป็นใครในพระคริสต์แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองอาเมนไหมครับต้องหนุนใจลูกเวลาผมอธิษฐานเผื่อลูกข้าแต่พระเจ้าหรือผมอธิษฐานให้เขาได้ยินเสียงดังๆเลยลูกเชื่อว่าพอลเนี่ยจะโตขึ้นเป็นคนของพระเจ้าจะรักพระเจ้าจะมีครอบครัวที่ดีเขาก็ได้ยินเนี่ยเข้าไปในหูเขาเนี่ยหนุนใจเขาผมเวลาตอนเช้านี่นะครับก็บางทีต้องไปส่งลูกตอนเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าถ้าไปส่งเจ็ดโมงเช้าไปเข้าห้องผ่าตัดไม่ทันบางทีผมทำยังไงไหมผมตื่นตีห้าเดินทางไปโรงพยาบาลก่อนไปดูคนไข้กลับมาเพื่อมาส่งลูกเพื่อใช้เวลาในรถกับลูกอีก15นาทีตอนไปส่งลูกแล้วก็พูดกับเขาแล้วก็หนุนใจเขาเพราะผมรู้ว่าพ่อมีความสำคัญต่อลูกๆมากถ้าพ่อหนุนใจลูกลูกก็จะเป็นคนดีคุณพ่อทุกคนในห้องนี้ผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับอย่ามัวแต่ยุ่งเรื่องการงานจนกระทั่งลืมลูกไปหมดให้เวลากับลูกบ้างหนุนใจลูกบ้างนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ภรรยาดูลูกอยู่คนเดียวเอาลูกไปเที่ยวด้วยไปใช้เวลาด้วยเราใส่ยาเข้าไปในชีวิตของเขาลูกหลายคนไปติดยาเสพติดแต่เราต้องรีบซะแทนที่เขาจะติดยาเสพติดข้างนอกเราก็ใส่ยาแห่งความรักเข้าไปในโลหิตของเขาใส่ยาแห่งความรักพระเจ้าพาไปโบสถ์พาไปแคร์ใส่ยาแห่งความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าลูกๆ ก็รับเข้าไปในที่สุดเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเราหนุนใจเขาด้วยการกระทำของเราเราต้องเทความรักเข้าไปในชีวิตลูกอยู่เรื่อยๆไปกอดเขาสิครับเป็นหนุนใจเขาพูดชมเขาอยู่ตลอดเวลานะครับมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่ในประเทศเซาท์แอฟริกาปรากฏว่าในที่ที่หนึ่งนั้นมีช้างมากไปช้างเต็มไปหมดเลยทางรัฐบาลกรมอนุรักษ์นิยมเขาก็เลยเอาลูกช้าง300ตัวเนี่ยเอาไปปล่อยอีกที่หนึ่งเพื่อลดจำนวนลงห่างกัน200ไมล์แต่ไม่เอาพ่อแม่ไปด้วยเอาแค่ลูกไปอย่างเดียวที่นั้นน่ะมีพวกแรดเยอะแล้วแรดนี่ปกติไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าทำร้ายมันเพราะมันดุมากปรากฏว่าหลายปีผ่านไปเขาพบว่าแรดนี่ตายเยอะมากเลยในแถบนั้นเขาก็เลยเอากล้องไปจับแล้วเขาก็พบว่าพวกช้างที่ไปอีกป่าอีกแห่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลเนี่ยกลายเป็นช้างที่ แบบเหมือนนักเลงเลยไปเตะคนอื่นไปให้ทำคนอื่นเสียหายทำให้แลดตายเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็เลยเรียนรู้ว่าลูกที่เติบโตขึ้นมาที่ไม่มีการดูแลแล้วไม่มีการให้การแนะนำจากพ่อแม่นั้นในที่สุดชีวิตจะเหลวแหลกเพราะมีนิสัยความบาปอยู่ในใจพ่อแม่ต้องให้ทิศทางกับลูกต้องสอนลูกอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับต้องหนุนใจเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาในคริสตจักรนั้นอยากหนุนใจว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่คุณแม่มาโบสถ์เป็นคุณแม่คนเดียวแล้วไม่มีพ่อหย่ากันบ้างคุณพ่อตายบ้างผมคิดว่าพระเจ้าจะให้พระคุณต่อคุณแม่เหล่านี้ที่ไม่มีคุณพ่อแต่ลูกเหล่านั้นต้องการคุณพ่อก็อยากจะหนุนใจคริสตจักรว่าสามีในห้องนี้ทั้งหลายคุณพ่อในห้องนี้ทั้งหลายถ้าท่านเห็นสมาชิกเข้ามาแล้วเขาเป็นคุณแม่คนเดียวไม่มีสามีสามีตายสามีหย่าแล้วมีเด็กๆลูกๆเล็กๆ เข้ามาเอาเขาเข้ามาในบ้านของท่านสิครับไม่ได้บอกว่าย้ายบ้านนะแต่ว่าเอาเข้ามาในอ้อมอกของท่านพาเขาไปกินไอติมกับลูกของท่านด้วยใช้เวลากับเขาไปสร้างสาวกกับลูกๆเหล่านี้ในโบสถ์ของผมเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่โบสถ์สามีทิ้งเหลือลูกสองคนผมชวนลูกเขาไปฮาวายกับผมจ่ายให้หมดทุกอย่างดูแลเขาประทับใจมากเลยไปใช้เวลาเป็นเหมือนพ่อเขาพาเขาไปกินข้าวไปกินอาหารบอกว่าเนี่ยครอบครัวเรารักคุณนะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมาอยู่ในโบสถ์เนี่ยคุณมีครอบครัวมีคุณพ่อคนนี้ผมเป็นพ่อคุณด้วยเด็กๆนี่ต้องการคุณพ่อผู้ชายในห้องนี้นะครับออกไปสิไปดูแลเด็กๆที่มาแล้วไม่มีคุณพ่ออยากจะหนุนใจจริงๆนะครับเพราะว่าเด็กทุกคนต้องการตัวอย่างที่เป็นสามีและภรรยาคุณพ่อและคุณแม่ในบ้านของเขาใครอยากจะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดบ้างยกมือขึ้นใครกลับใจบ้างวันนี้อยากจะสรุปว่าอย่าเฉื่อยชาอย่าบีซี่มากเกินไปอย่ามีธุรกิจมากเกินไปอย่าเป็นคนเฉื่อยชาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเริ่มยืนหยัดมือนึงทำงานมือนึงก็ถือดาบต่อสู้ผีมารซาตานเราจะต้องยืนหยัดที่จะป้องกันครอบครัวของเรายืนหยัดต่อสู้เพื่อชีวิตสมรสของเราถ้าเราอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าเราต้องเป็นคนแบบนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราและเป็นคู่รักที่ผูกพันตัวกันแล้วไม่คิดจะหย่าร้างกันอย่าทะเลาะกันในบ้านถอยออกมาถ้ารู้สึกจะเริ่มทะเลาะและอย่าพูดอะไรที่ไม่ดีแล้วไปตัดใจของคนอื่นอยู่กินกันกับภรรยาที่พระเจ้าหรือสามีที่พระเจ้ามอบให้กับท่านอย่าไปคิดนอกใจอวยพรกันอยู่เรื่อยๆหนุนใจกันอยู่เรื่อยๆพูดชมเชยกันอยู่เรื่อยๆทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักเข้าไปในคู่ครองของท่านสิครับอย่าด่ากันอย่าว่ากันตลอดเวลาแล้วก็ดูแลเด็กในครอบครัวอื่นที่เขาไม่มีคุณพ่อดูแลช่วยกันในคริสตจักรนี่คือสิ่งที่ผมสรุปในวันนี้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านสามารถทำและให้มีครอบครัวที่แข็งแรงได้อาเมนไหมครับใครกลับใจบ้างวันนี้ยกมือขึ้นอาเมนนะครับผมอยากเห็นครอบครัวในประเทศไทยนั้นเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงจริงๆโดยเฉพาะครอบครัวคริสเตียนเพราะเราต้องเป็นตัวอย่างกับคนข้างนอกที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าถ้าครอบครัวของเราทะเลาะเบาะแว้งคนมาบ้านเราเห็นแบบสามีภรรยาตึงๆใส่กันหน้าเงี้ยไม่พอใจกันเขาจะมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงแต่ถ้าเขามาบ้านเราก็เห็นเรารักกันเราสามัคคีกันเขาก็อยากจะมารู้จักพระเจ้าจริงไหมครับอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนวันนี้เกี่ยวกับครอบครัวขอพระเจ้าช่วยให้เราทุกคนมีความเชื่อและเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังขอพระองค์ช่วยเราเรื่องการรักษาคำพูดของเราให้เรานั้นเป็นคนที่มีความผูกพันใจกับคู่ครองของเราและไม่ละทิ้งคู่ครองขอให้เราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่พูดจาหวานๆกับครอบครัวของเราชมเชยหนุนใจกันอยู่ตลอดเวลาทั้งภรรยาก็หนุนใจสามีทั้งสามีก็หนุนใจภรรยาขอให้เราทั้งหลายนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกของเราและพูดหนุนใจลูกอยู่เรื่อยๆขอครอบครัวในโบสถ์ของพระเจ้าที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างให้ครอบครัวของคนไทยทั่วประเทศไทยได้เห็นว่าครอบครัวของพระเจ้านั้นเป็นครอบครัวที่สำเร็จและมีความมั่นคงแข็งแรงข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอให้ไฟของพระองค์นั้นลงมาช่วยคนของพระองค์ให้เป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่คนฝ่ายเนื้อหนังขอให้สมาชิกของพระองค์ทุกคนลูกของพระองค์ทุกคนนั้นได้เติบโตฝ่ายวิญญาณและสร้างครอบครัวที่มั่นคงจริงๆเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมน Then sings my soul my savior God thee come on let's sing a
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้ จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org